Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je prvi dan avgusta. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Požari na više lokacija oko Podgorice. Glasovima SDP-a kasno sinoć u parlamentu usvojen vladin prijedlog za Sveti Stefan, ali ne i za Kraljičinu plažu i tvrđavu Mamula. Arbitraža oko Piranskog zaliva ostaje na snazi, odgovorio hrvatskom premijeru predsjednik slovenačke vlade Miro Cerar. 12 vojnika poginulo u rušenju aviona u Kolumbiji. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao podgorički novinar Brano Mandić.
Danas sam radio na rukopisu Posljednji čovjek u moru. To je radni naslov zbirke kratkih priča koje izlaze do kraja godine i zanima me kako će publika da reaguje, posebno oni koji su navikli da čitaju moje novinske tekstove. Također, uopšte me ne zanima kako će publika reagovati. Mogu da razumijem transgendere i put njihove istine, jer osjećam se kao pisac koji je predugo bio zarobljen u stilu novina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na teritoriji Podgorice na više lokacija aktivni su požari. U gašenju pomaže i direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako je saopštio komandir službe zaštite glavnog grada Andrija Čađenović, trenutno gori u Rogamima, selu Đurkovići i u Gornjim Rogamima u predjelu oko crkve. Aktivan je požar u Fundini, selu Ledine, kao i u Komanima, brdo Ćafa. Vatrogasci su u Rogamima raspoređeni na najkritičnijim lokacijama da brane stambene objekte. Ostale vijesti. Kasno sinoć u Skupštini je ipak prošao vladin aneks ugovora o Svetom Stefanu, pa će grčkom biznismenu Petrosu Statisu biti smanjen zakup 30% sa 1.600.000 na 1.200.000 eura i zakup za hotele Sveti Stefan i Miločar bit će produžen sa 30 na 42 godine. To je grčkom Adriatic Propertiesu sinoć omogućila tijesna skupštinska većina od 41 poslanika u kojoj su i tri glasa socijaldemokratske partije. Poslanici su sinoć podržali zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima, kojim će biti omogućeno da se krediti sa klauzulom vezanim za švajcarski franak vraćaju u eurima po kamatnoj stopi od 8,2%. To je bio prijedlog opozicionog saveza Demokratski front, za koji je glasalo 50 poslanika, među kojima je bilo i onih iz vladajućeg DPS-a. U ovom bloku još jedna informacija. Poziv Demokratske partije socijalista za saradnju svim političkim snagama kojima su interesi Crne Gore i njenih građana na prvom mjestu uvijek je otvoren, ponovio je u intervju za list Dan politički direktor DPS-a Tarzan Milošević. DPS je, kako je rekao, na svim izborima na kojima je nastupao samostalno postizao najbolje rezultate.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije jedna iz regiona. Slovenački premijer Miro Cerar poručio je premijeru Hrvatske Zoranu Milanoviću kako je arbitražni sporazum u vezi sa Piranskim zalivom jedina važeća osnova. To je bio odgovor Cerara na poziv premijera Milanovića da se sastanu i razmotre iznošenje graničnog spora pred drugu međunarodnu pravosudnu instituciju. Hrvatski potezi koji se odnose na arbitražu prema riječima Cerara su, citat, vrijedni žaljenja i Slovenija od tog postupka neće odustati. Izraelski policajci ubili su 2 17-godišnja Palestinca u odvojenim sukobima na zapadnoj obali, koji su izbili zbog smrti 18-mjesečne bebe u požaru za koji su osumnjičeni jevrejski ekstremisti. Taj napad izazvao je međunarodnu osudu sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom na čelu, koji je utvrdio da je odsustvo mirovnog procesa i izraelska politika ilegalnog naseljavanja dovela do nasilnog ekstremizma jevreja i palestinaca. Oko 260 pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana poginulo je, a oko 400 je ranjeno u cijelonedjeljnom turskom bombardovanju te grupe u Turskoj i na sjeveru Iraka, objavila je državna agencija Anadolia. Među ranjenima je i Nurettin Demirtaš, brat vođe prokurske narodne demokratske stranke Selahattina Demirtaša. Turske vlasti počele su dvostruku antiterorističku ofanzivu protiv Islamske države u Siriji i radničke partije Kurdistana poslije više napada u zemlji. 4 osobe poginule su, nekoliko je povrijeđeno kada se privatni avion srušio na parkingu u Hampshireu u Velikoj Britaniji. Ambasada Saudijske Arabije u Londonu saopštila je kako su među žrtvama članovi familije ubijenog vođe terorističke mreže Al-Qaida Osame bin Ladena. I još jedna vijest, 12 vojnika poginulo je kada se srušio vojni avion u Kolumbiji, saopštio je kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos. On je na Twitteru napisao kako je posada javila da ima problema sa motorom neposredno prije nesreće. Avion se srušio u regionu Las Palomas, oko 800 km sjeveroistočno od prijestolnice Bogote.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I kao svake subote, na početku emisije, podsjetimo se događaja u znaku kojih je protekla sedmica na čijem smo kraju. Skupština je maratonskom sjednicom završila zasjedanje pred ljetnji odmor. Na dnevnom redu bila je vruća tema, vladini prijedlozi aneksa ugovora o zakupu najatraktivnijih hotela i plaža grčkom biznismenu Petrosu Statisu, kao i o izdavanju ostrva Lastavica kod Herceg Novog švajcarskom Oraskomu. Opozicione partije, ali i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, bile su protiv, smatrajući da ti vladini aranžmani dugoročno država i donose štetu, a ne korist. Draginja Vuksanović iz SDP-a direktno se obratila ministru turizma, prebacujući mu da izlazi u susret grčkom investitoru kome se produžava zakup i omogućava izgradnja apartmana na najljepšem dijelu obale.
Mislite vi da mi to ne znamo kako ste vi šta sugerisali vašim ljudima koji su išli da progovaraju? Mi znamo sve. Znamo kako se ovo radilo. A sada će da znaju građani Crne Gore. Ove ugovore su pisali strani investitori, a ne vi. A ovo je saglasnost volje. Vi ste njima dali mogućnost da oni postavljaju nama uslove u našoj državi. Reći ćete sigurno da niste, ali mi znamo da jeste. Jer da niste, ovakvi ugovori ne bi bili.
Ministar turizma Branimir Gvozdenović prethodno je utvrdio da Crna Gora tim ugovorima samo dobija, jer će se na našoj teritoriji naći najveće inostrane kompanije iz oblasti turizma.
Je li zamjerka ako Amanu ponudimo ne 30 nego 42 godine? Po meni ne. Da Bog da Aman ostane u Crnoj Gori ne 30 nego 90 godina. Da Bog da imamo 5 Amana, 5 Four Seasonsa, ne na 10, ne na 20, nego na 90 godina da zakupljuju.
Kako god bilo, ključno pitanje koje se nameće jeste kako će skupštinski epilog uticati na odnose u vladajućoj koaliciji i hoće li to ubrzati rasplet dugotrajućeg konflikta između Đukanovićevog DPS-a i Krivokapićevog SDP-a. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Možemo reći da je koalicija, vladajuća koalicija klinički mrtva i da jednostavno ono što se dešava i što će se dešavati narednih mjeseci jeste samo kupovanje vremena, sve u cilju zadržavanja sadašnjih startnih pozicija na narednim parlamentarnim izborima. Očigledno da neće biti nekih dramatičnih poteza, jer ni jedna ni druga strana u ovom trenutku nisu dovoljno jaki da bi posegli za njima.
A najnovije istraživanje CEDEMA pokazalo je da bi, kada bi sada bili održani izbori, Demokratska partija socijalista i dalje bila najjača partija u Crnoj Gori sa 42,7% podrške građana.
Na drugom mjestu je Demos, Miodrag Lekić 14,4%, na trećem mjestu Demokrata Aleksa Bečić 9,2%, SNP 8,5%, Demokratski front 5,8%, URA 5,5%, SDP Ranko Krivokapić 5,2%, Socijaldemokrate Crne Gore Ivan Brajović 2,2%.
U Uopštena priča na odboru za antikorupciju o ispunjavanju normativnih mjera iz poglavlja 23 i 24 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom pretvorila se u vrlo žustru raspravu poslanika opozicije i prvog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Na tapetu se našla afera Telekom i činjenica da u tužilaštvu već mjesecima prevode dokumentaciju koja je stigla iz Amerike, čija je Komisija za hartije od vrijednosti još 2011. utvrdila da su prilikom kupovine crnogorske telekomunikacione nacionalne kompanije sa više od 7 miliona eura podmićena dva crnogorska zvaničnika i sestra najvišeg vladinog funkcionera koja se bavi advokaturom. Koča Pavlović iz opozicionog demokratskog fronta negodovao je što mu kao poslaniku nije omogućen uvid u američka dokumenta.
Dakle, ovdje se radi o jednom pokušaju, moram reći, pokušaj ustavnog puča, u smislu da se želi istumačiti zakon na način da se suspenduje pravo parlamenta da vrši parlamentarni nadzor nad radom tužilaštva. I želi se od Telekoma napraviti jedan zamrznuti slučaj u kome su sva dokumenta u stvari zabranjena dokumenta.
Nedavno izabrani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Nije vama to Milivoje Katnić uskratio i ne pada mi na pamet, ni vama ni bilo kome drugom. Zakonik o krivičnom postupku u kojem sam ja slikovito prikazao kako stoji između nas, dakle mene i svih ostalih, nije predvidio tu činjenicu i zaštite krivičnog postupka. Ne zna se ni ko će biti okrivljeni, ni ko će biti svjedok, ni ko će biti vještak, ni koja dokumenta će biti pribavljena i konačno se ne zna na kraju da li će biti okrivljeno.
Reagovao je predsjednik odbora za antikorupciju Predrag Bulatović, također iz opozicionog demokratskog fronta.
Gospodine Katić, proučio sam svu dokumentaciju i imao sam prilike da gledam. Ja mislim da je bilo volje i želje da se pokrene postupak i procesuiraju određeni ljudi i bez američke dokumentacije mogli su da budu procesuirani. Ja sam to gledao svojim očima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:42. U narednim minutama poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa prethodnih dana ispisivao Brano Mandić, podgorički novinar, kolumnista Lista vijesti.
Subota, 25. jul. Dan sam proveo na suncu Mediterana, na brodu, uz vino i muziku Tome Bebića, sa dobrim ljudima koje volim, ali opet nekako sam bio pobrkan, kopno se nije dalo izbrisati iz moje opterećene glave. Gledao sam zgradurine oko Svetog Stefana i zamišljao kako padaju, gledao sam usjeke u stijenama koje je ostavila JNA. Oči su mi lovile previše detalja, što je pogrešno. Trebalo se prepustiti tom plavetnilu i miru. Ipak da bi se doživjela brodska transcendencija, mislim da moraš ostati na palubi makar 7 dana. Tek se onda ponište brige obale i tijelo prihvati savršeni omjer soli u vazduhu i hrani, soli koja nažalost ulazi u CD player, grize unutrašnjost aparata, pa pjesme počinju da preskaču, ali ne kao na starim pločama, već se cijele strofe gube kao da ih je đavo ponio. Nedjelja 26. jul. Plovili smo sjeverno od Budve i spazili lubenicu u vodi, pa je drugi ovo pokazao najviše kuraži da skoči i donese plin. Međutim, kad ju je podigao, vidjeli smo da je šuplja iznutra, kao što je šuplja i turistička sezona u kojoj pola sata ploviš, pa da ne ugledaš ploveći objekat liše te dinje. U kontinentalnom dijelu Crne Gore za lubenicu kažu dinja, a za dinju pipu. Na barci sam upoznao zubara iz kontinentalnog dijela Crne Gore, da ne imenujem grad, nije ni važno. Uglavnom, on tvrdi da mu sve više kozmetičarki i frizerki ulazi u posao tako što brkaju nekakva ljepila i stavljaju cirkone tinejdžerkama na zube. Jednoj djevojci pincetom izvadio cirkon iz pokvarene šestice, a ona se klela da ne zna odakle je. To je možda najgadnija priča koju sam odavno čuo. Ponedjeljak 27. jul. Vratio sam se u Podgoricu i još jednom uvidio koliko me porodica promijenila, odnosno koliko volim da sjedim kući. To je prije rođena blizankinja bilo nezamislivo. Mada nisam od onih roditelja što se na društvenim mrežama predstavljaju otac te i te. Ima tu nešto sumnjivo kad u javni diskurs sebe naglašeno definiše kroz roditeljstvo koje bi trebalo da se podrazumijeva i bude lična opsesija, a ne detalj sa vizit karte. Moja žena Ida propitala je sve savjete kako Niku i Selenu odvjeći od pelena. Bacio sam pogled na štivo i vidio da je riječ o osnovnim metodama propagande. Što više laskati, ponavljati tuta, tuta, prijetiti kaznom, pa opet laskati, pa strašiti i sve to ponavljati bez kolebanja. Ovih je mjeseci vrhunac kampanje za ulazak Crne Gore u NATO. Sjećam se referendumske kampanje, sjećam se 20-ak izbora, uvijek se poruka za i protiv svodila na lasku, prijetnju, ponavljanje i jednu magičnu riječ. U ovom slučaju tuta. Utorak 28. jul. Dugo sam bio odsutan, kako je u Podgorici bilo vrelo, skoro 50 stepeni Celzijusa. Nisam imao obraza da tražimo tašte da zaliva. Ključeve od bašte ostavio sam jednom umjetniku koji je zalivao onako umjetnički. Jedino je krastavac ostao zdravi kivi koji služi kao zaklon od sunca. Rotkvice su u depresiji, rukola je grka i nesretna, paradaj spaljen i ne znam ima li mu spas. Svi mi se sprdaju kako sam opsjednut baštom. Da nevolja bude veća, taj je moj posao vrlo trendi. Pun je svijet nesretnika koji žvaću zemlju i gaje gusinice da bi se osjećali ideološki čisti u svojoj bijedi. Pun svijet hipstera koji prave od bašte manifest. Ali ja riljam kao što mi je čača riljao nakon što su ga penzionisali u 38. godini života. Riljam jer se meni može desiti nešto mnogo gore. Srijeda, 29. jul. Postoji istinski rizik da će svijet postati imun na patnje i ako se to dogodi, ne znam gdje je tome kraj. Ovo nije Paulo Coelho, ovo nije rekao nekakav zavičajni pjesnik. Citat rezignacije pripada komandantu američkih oružanih snaga Martinu Dempseyu. Nakon 4 decenije blistave karijere, Dempsey je odlučio da u zgradi UN-a ispovjedi svoje crne slutnje. Vrlo je rijetko da pop ili vojnik kažu nešto suvislo i iskreno. Ovaj Dempsey mi je pomogao da vlastite brige vidim kao opravdane, osnažim ih njegovim autoritetom. Osim toga, čovjek nosi lavovsko prezime jednog Jacka Dempseya, neustrašivog borca, i ako je on zabrinut, ako Dempsey kaže da je sve počelo da se otima kontroli, onda je vrijeme da povjerujem samom sebi. Bojim se da niko neće moći da kontroliše ovoliko zla koje proizvodi bijeli čovjek. Četvrtak, 30. jul. Arsenu Dediću pozdilo, sumnja se na sepsu. Tame je vijest jutro ščepala za vrat i ne pušta. Šta god sad napišem, bit će nedovoljno. Ljubav i zahvalnost, to je sve što osjećam prema Arsenu Dediću. Danas sam radio na rukopisu Posljednji čovjek u moru. To je radni naslov zbirke kratkih priča koje izlaze do kraja godine i zanima me kako će publika da reaguje, posebno oni koji su navikli da čitaju moje novinske tekstove. Također, uopšte me ne zanima kako će publika reagovati. Mogu da razumijem transgendere i put njihove istine, jer osjećam se kao pisac koji je predugo bio zarobljen u tijelu novinara. Moj izdavač je Žuta kornjača iz Podgorice. Žuta kornjača nije dio industrije, nije biznis, nema zarade, već sve para što pretekne ide da se štampaju nove knjige. Ta je mala partizanska izdavačka kuća prije pola godine objavila drame Ljubomira Đurkovića, za koje je autor potom dobio državnu 13. julsku nagradu. Petak, 31. jul. Neki podgorički doktor objavio na Facebooku fotografiju iz operacione sale, on sa sestrama nad pacijentom uoči prvog reza. Doktor nema rukavice pa se onda na njegovom Facebook zidu zapodjenula šala, kao i na news portalima rasprava. Kad se navlače rukavice, kad se peru ruke i tako dalje. Kako god, koliki brav treba da budeš da na društvenim mrežama objavljuješ slike posla ako ti je posao da režeš ljudsko meso i zašivaš kožu. Ne volim ljekare koji se ponašaju kao grana vlasti, a zapravo su vrlo često ljudi lišeni imaginacije i sila. Osnovna razlika između ljekara u Crnoj Gori i Njemačkoj jeste što ti Njemac izađe na hodnik da se rukuje sa tobom i sprovede se u svoju ordinaciju, dok su naši doktori često nalik seoskim hećivima za koje se uvijek nađe komad mesa i litar rakije. Zbog takvog odnosa siguran sam, a volio bih da griješim, ljekarska se udruženja neće oglasiti povodom ovog jadnog primjera neukusa.
Bio je to dnevnik novinara Brana Mandića, kolumniste Lista vijesti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Domaća turistička tema u nastavku. Nakon kondo hotela koji su bili samo paravan izgradnje stanova za tržište uz poreske olakšice, sada se uvodi pojam hibridnih hotela, koji su 50% hotelski, a 50% rezidencijalni objekti. I dok vlada očekuje da će novim olakšicama pokrenuti izgradnju desetine novih hotela u narednih pola decenije, uvođenje te kategorije objekata otvara pitanje da li je riječ samo o novom pogodovanju krupnom kapitalu. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorski turizam danas ima tek 1/3 hotelskog smještaja, od čega samo oko 1% onih sa 5 zvjezdica. Vlada je namjerna da to promijeni, nadajući se desetinama novih hotela, zahvaljujući mjerama koje je objavila kao stimulaciju za investitore. Ukinula je komunalije za gradnju hotela, smanjila poreze na nepokretnosti čak do 70%, ukinula uvozni PDV za proizvode i usluge. Zašto se ove mjere odnose samo na hotele sa 4 i 5 zvjezdica, pitanje je za državnog sekretara turizma Predraga Jelušića.
Hoteli sa 5 zvjezdica su u principu u funkciji nekih 11 mjeseci godišnje. Prosječna cijena sobe na godišnji nivou nešto oko 220 eura i prosječan godišnji hotelski prihod po sobi u hotelu na 5 zvjezdica nešto oko 56.000 eura, što je više nego 8 puta veći prihod nego u hotelima niže kategorije. I zato su ove mjere prvenstveno usmjerene prema hotelima te kategorije.
Doktor turističke ekonomije Rade Ratković kaže međutim da ove stimulacije treba primijeniti na sve hotele, jer je master planom predviđeno 40% sa 4 i 40% sa 3 zvjezdice.
Mislim da bi bilo potrebno da stimulišemo i da dajemo beneficije svih hotelima, a ne samo hotelima viših kategorija. Dobro je da se snižava PDV, jel? Dobro je da se oslobađaju ili beneficiraju komunarijama hoteli, međutim treba vidjeti kome će se naplatiti komunalije, jer ako njih oslobodimo, ne znam kako će se rešavati osnovna komunalna pitanja.
Komunalije su do sada bile osnovni izvor finansiranja prenapučenog administrativnog aparata na lokalnom nivou, pa su se lokalne samouprave zbog toga protivile njihovom ukidanju. Nedavno je objavljeno da je ono odloženo za 2020. Ove vladine stimulativne mjere međutim nisu izazvale njihovo protivljenje, što za odbornika demokrata Miomira Pejovića nije iznenađenje.
Prvenstveno se tu do sad, evo koliko vidimo, pogodovalo privilegovanim pojedincima. Evo, Budva još nema nijedan lanac iz priznatog lanca svjetskih hotela. I to dovoljno govori koliko ozbiljni investitori gledaju na Budvu.
Najnovije olakšice za izgradnju hotela su pozdravili hotelijeri. Žarko Radulović kaže da je za 9 godina hotel Splendid državi uplatio pola svoje investicione cijene, oko 47 miliona eura.
Jer vi ćete kroz promet toga hotela da dobije država, budžet, mnogo više novca nego što bi bio taj priključak za vodu.
Najnovije olakšice za gradnju hotela neće biti i jedine. Očekuje se da će se PDV na hotelske usluge smanjiti sa 19 na 7%. Vlasnik je hotela oslobodit će se plaćanja poreza na imovinu, te poreza na zarade zaposlenih na 10 godina. Subvencionirat će se kamate. Među mjerama čija primjena se očekuje od sljedeće godine, pominju se i beneficije za takozvane hibridne hotele. Samo pola takvih objekata su hotelske sobe, druga polovina su nekretnine za tržište. Pitamo profesora Ratkovića, može li se desiti da ove mjere donesu već viđeno na primjeru kondo hotela, da su mjere stimulacije zapravo način da urbanistički lobi profitira na račun javnog interesa i turističke privrede.
Pa tu postoji opasnost, naročito sa ovom odredbom o hibridnim hotelima, jer mi smo svjedoci ovih godina da su građevinski lobi bili veoma jaki, da su oni nalazili načina da na turističkim lokacijama grade stambene objekte koje kriju iza imena kondo. U suštini su to stanovi, to normalno rađa zemlju da će se naći načina da se ove pozitivne mjere izigraju i da dođemo u apsurdnu situaciju da beneficiramo uništavanje šansi za razvoj održivog turizma u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na samom kraju idemo u susjedstvo. Loto skandal trese Srbiju nakon izvlačenja koje je u javnosti probudilo sumnje. Dok se zahuktava afera, u čije rasvjetljavanje se odmah uključila policija, iz državne lutrije najprije su poručili igrajte, sve je regularno. Ipak, nedugo potom, direktor lutrije Aleksandar Vulović podnio je ostavku premijeru Aleksandru Vučiću. Sa detaljima se iz Beograda javlja Zoran Glavonjić.
Stotine hiljada gledalaca nije moglo da veruje svojim očima kada je u direktnom prenosu izvlačenja 59. kola lotoa vidjelo da se peti broj u igri 7 od 39 na televizijskim ekranima pojavio čak pola minuta pre nego što je izvučen. Objašnjenje ove čudne situacije na hitnoj preskonferenciji Državne lutrije Srbije dao je Ljubomir Škorić, predsjednik Komisije za izvlačenje brojeva, rekavši da je pogrešio čovjek koji grafički ispisuje brojeve koji se pojave iz bubnja.
Sticajem okolnosti, po nekim zakonima nevrtnoće, postojala je mogućnost da izađe loptica 21 i ona je izašla. Mislim, ako mene pitate, za mene tu nije ništa čudno, jer takvi su zakoni nevrtnoće. Eto.
Verovatnoća da tako najavljen broj potom odmah bude i izvučen bila je 1 prema 35, a uprkos neverici novinara propraćenoj smehom, čelnici lutrije ostali su pri tvrdnji da je sve bilo po propisu. Tužilaštvo u Beogradu izdalo je nalog policiji za prikupljanje informacija kako bi se utvrdile činjenice i eventualna krivična odgovornost. U priču o ovom slučaju uključio se i premijer Aleksandar Vučić.
Stanje u državnoj lutriji je za nijansu bilo manje loše od katastrofalnog, ali je svejedno katastrofalno. Ako je bilo bilo kakvog izvršenja krivičnog dela, ti ljudi će da odgovaraju u skladu sa zakonom, jer za takvo rušenje povjerenja i kršenje povjerenja slijedi ozbiljna odgovornost i nema velike filozofije. Svi koji su tome učestvovali zna se.
Nadležni organi koji se sada bave regularnošću najpopularnije igre na sreću u Srbiji najprije će ispitati ono što je vidjela i publika. Osim što se peti broj, 21, najprije pojavio na ekranu pa tek onda kuglica sa tim brojem izvučena iz bubnja, dogodilo se i to da je nakon izvlačenja prva tri broja iz bubnja izvučena četvrta kuglica sa brojem 27, ali se na ekranu najprije pojavio broj 21, pa zatim 27 kao peti broj. Također na ekranu se vide odmah i broj takmičara sa pet pogodaka, iako peta kuglica još nije bila izvučena. Konfuzija je bila očigledna dok je zbunjena voditeljka u živom prenosu pokušavala da dobije instrukcije od komisije.
27. Izvučen je broj 27. Sa četiri pogotka u ovom trenutku ima 1000... Pardon, sa pet imamo 28, ja se izvinjavam. Na redu nam je i peti loto broj, 21. Izvučen je broj 21, imamo. Na redu je izvlačenje šestog loto broja. Samo da vidimo
samo da šta sačekamo,
se dešava. Imamo nekih tehničkih grafiku. Problema, očigledno.
Samo još ovaj broj 21 da evidentiramo.
Stigao nam je broj 21.
Za deo javnosti sporno, posljednje kolo igre 7 od 39 nije poništeno. Fond za sedmicu bio je 1 milion evra. Dobitnika nije bilo, pa su organizatori, kako to nalaže Loto Bonton, igračima poželjeli više sreće u narednom kolu. Aleksandar Vulović, direktor Državne lutrije Srbije, poručio je da nema ni najmanjeg razloga za sumnju.
Još jednom vam ponavljam da je 59. kolo igre na sreću Loto u svemu i u potpunosti regularno. I moj predlog vam je slobodno uplatite, probajte, preko 1 milion eura je...
Na kraju, osim uveravanja da se radilo samo o tehničkoj grešci, iz državne lutrije stigao je i podatak da je uplata loto tiketa dan nakon pomenutog izvlačenja porasla 1,5%. Posle svega, neki od Beograđana u anketi za Radio Slobodna Evropa samo su se nasmijali.
Koristi se prilika da se na lak način uzmu pare i to je to.
Ne verujem, te igre na sreću, zato što nije pitanje sreće, znači nego konačno meštati.
Igram, ali me neće. Dobijem 50 dinara, 100 dinara.
Ne, uopšte ne igram te igre na sreću. Pa, mislim da su nameštene.
Pa pošteno ne verujem da postoji baš toliko, ali kad trebaju pare državi, onda oni nema izvučen broj, nema, pa kad onda završe posao s tim parama, onda se izvlači.
I da to se nije desilo tako, to bi znači i dalje trajalo, znači i dalje bi ovaj se manipulis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
I slijedi posjećanje na naslove emisije Oko Podgorice, požari na više lokacija. Glasovima socijaldemokrata, kasno sinoć u parlamentu usvojen vladin prijedlog za Sveti Stefan, ali ne i za Kraljičinu plažu i tvrđavu Mamula. Arbitraža oko Piranskog zaliva ostaje na snazi, odgovorio hrvatskom premijeru predsjednik slovenačke vlade Miro Cerar. 12 vojnika poginulo u rušenju aviona u Kolumbiji. U subotnjoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.